το φαινόμενο κάποιοι άνθρωποι να είναι ασυμπτωματικοί και να αποτελούν και ορολογιακές βόμβες, βεβαίως, γιατί χωρίς να έχουν συμπτώματα οι άνθρωποι μεταδίδουν τον ιό χωρίς να το αντιλαμβάνονται οι ίδιοι, και υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι καταλήγουν στις μονάδες εντατικής θεραπείας, διασωληνώνονται, περνάνε των παθών του τον τάραχο, αν καταφέρουν και βγουν ζωντανοί από εκεί. Πού οφείλεται αυτό, να έχουμε τόσο μεγάλο φάσμα αντιδράσεων από τον ανθρώπινο οργανισμό σε σχέση με αυτόν τον κορονοϊό? Ένα ερώτημα το οποίο θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε με τη βοήθεια του κυρίου Ζαχαρία Σκούρα, καθηγητή γενετικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αλλά και πολύ καλό συγγραφέα, αφού μας έχει δώσει πολύ ωραία βιβλία. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας κύριε Κεσίδου. Καλά, στο παρόν είμαστε καλά.
Λοιπόν, κύριε Σκούρα, ερευνητές στη Βρετανία είπανε σε μία έρευνα που έκαναν με 2.700 ασθενείς, των οποίων ανέλυσαν το γονιδίωμα, ότι υπάρχουν 5 ένοχα γονίδια τα οποία αποτελούν και τη βάση έτσι ώστε κάποιος να ασθενήσει σοβαρά από τον κορονοϊό. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν το εξής. Όλα εκεί παίζονται, στο πώς είναι φτιαγμένος και από τι υλικό κανείς, από το γονιδίωμά του δηλαδή.
Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, κύριε Κεσίδο. Και αυτό το οποίο θα μου τρέψετε λίγο να βερμπαλίσω, κυρίως να προσθέσουμε κάποιες σκέψεις που θα έπρεπε να τις έχουμε κάνει πολύ πιο μπροστά, πολύ πιο φτάσει στον κορονοϊό. Ένα βασικό στοιχείο είναι ότι κάθε ζωή που γεννιέται είναι διαφορετική από κάθε άλλη ζωή. Και κάθε σπερματοζωάριο είναι διαφορετικό από κάθε άλλο. Αυτή η διαφορετικότητα αυτή έχει αντανακλάται στην γονιδιακή του σύνθεση, αν θέλετε, ή σε αυτό που λέμε γονιδίωμα, δηλαδή σε αλλαγές οι οποίες υπάρχουν πάνω στο γενετικό του υλικό. Άρα λοιπόν κάθε άνθρωπος, και αυτή είναι αρχή, είναι διαφορετικός από κάθε άνθρωπο. Το ίδιο συμβαίνει ακόμα και στους ομοζυγωτικούς διδήμους. Αυτό τώρα, σαν αρχή που υπάρχει στη βιολογία, μας λέει ότι, και θα θυμάστε παλιότερα, μιλούσαμε για την ιδιοσυγκρασία εκάστου ημών. Καθένας δηλαδή ο μας έχει μια ιδιαίτερη, έχει μια ιδιοσυγκρασία. Μέσα λοιπόν σε αυτές τις διαφορές υπάρχουν και αυτές οι διαφορές που αναφέρατε όσον αφορά στην δράση του κορονοϊού, ή αν θέλετε στο πώς θα μπορέσει να εισέλθει κάποιος κορονοϊός σε κάποιο άτομο και σε κάποιο άλλο όχι, και να προκαλέσει αυτή την μεγάλη ασθένεια, την COVID-19. Άρα λοιπόν, ναι, έτσι είναι τα πράγματα και το είχαμε θέσει εξ αρχής. Είχαμε θέσει ότι ακόμα δεν ξέραμε τόσο καλά τον κορονοϊό όσο τον ξέρουμε σήμερα, αλλά ξέραμε βέβαια από άλλα είδη ιών ή από άλλα είδη βακτηρίων, τα οποία είχαν σε άλλους ανθρώπους πολύ μεγάλη μόλυνση και σε άλλους ανθρώπους πολύ λιγότερη έως και καθόλου.
Μάλιστα. Μόλυνση. Κάποιοι ήταν ευπρόσβλητοι και κάποιοι άλλοι είχαν ανοσία. Δεν παθαίναν τίποτα.
Έτσι. Δεν είναι θέμα τόσο ανοσίες, όσο μη δυνατότητας να εισέλθει αυτός ο καθορισμένο τύπου γονότυπος, γενότυπος, όπως είναι ο ιός, να φιλοξενηθεί μέσα στα κύτταρα, στην περίπτωση αυτή του κορονοϊού,
λοιπόν,
και στο ασκοβίσου στον άνθρωπο.
Κύριε Σκούρα, εσείς ξέρετε ποια είναι αυτά τα γονίδια, δεν έχει νόημα να τα αναφέρω εγώ, αυτά τα 5 γονίδια, και τα έχετε διαβάσει, προφανώς έχετε διαβάσει και για την έρευνα.
Ναι, θέλω να σας... Ναι. Πολύ τον κόσμο, γιατί τα γονίδια τα εκφράζουμε με πάρα πολλούς τρόπους και...
Ναι, δεν χρειάζεται να τα πούμε, όχι. Θέλω όμως να σας ρωτήσω το εξής. Αν γνωρίζουμε ή αν μπορούμε να κάνουμε μια προβολή στον πληθυσμό και να πούμε αν οι περισσότεροι τα έχουν αυτά τα 5 γονίδια ή αν τα έχουν οι λιγότεροι, για να βγάλουμε συμπεράσματα ενδεχομένως σε σχέση.
Θα σας πω το εξής, ότι δεν είναι μόνο να έχεις αυτά τα 5 γονίδια ενεργά, αλλά είναι να έχεις και τη δυνατότητα συνεργασίας αυτών των 5 γονιδίων και με κάποια άλλα γονίδια. Δηλαδή, το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα εκφράζονται αυτά τα γονίδια να είναι κατάλληλο και δεκτικό για να μπορέσουν να εκφραστούν. Ιδάλλως δεν θα εκφραστούν. Άρα λοιπόν, δεν είναι μόνο μια απλή σχέση που να έχεις τα πέντε γονίδια είναι ναι να έχεις τα πέντε γονίδια, αλλά και πόσο δυνατά, πόσο μπορούν να εκφραστούν αυτά τα γονίδια.
Αυτό μόνο στην πράξη μπορεί να το δει κανείς. Κατόπιν εορτής, έτσι δεν είναι?
Όχι μόνο. Σήμερα έχουμε πάρα πολλές δυναμικές μεθόδους, όπως είναι η ομική τεχνολογία, όπως λέμε, η τεχνολογία των omics, που μπορεί να δει κανείς όλο το γονιδίωμα εκάστου ανθρώπου. Δηλαδή να πάρουμε το DNA του, 3,2 επί 10 στην ενέτη ζεύγη βάσεων, στο περίπου είναι, και όλο αυτό να το έχουμε.
Ναι, μπορούμε... και τι να το κάνουμε, μπορούμε να πούμε...
Τώρα, δείτε λίγο, βιάζεστε, αγαπητό.
Σας ακούω, σας ακούω κύριε Σκούρα.
Εγώ είναι πραγματικά να το δέσουμε αυτό το πράγμα στο κεφάλι μας, γιατί δεν θα είναι μόνο ο κορονοϊός που θα μας έρθει, θα μας έρθουν και άλλα πράγματα. Γιατί η φύση είναι δυναμικό στοιχείο. Όχι, δεν προσπαθώ να φοβήσω τον κόσμο, αλλά η φύση είναι ένα δυναμικό στοιχείο και μέσα σε αυτή τη δυναμικότητά της εκφράζονται πολλές διαμάχες.
Να μην φοβήσετε, αλλά να συνετίσετε, ίσως χρειάζεται. Συνεχίστε, παρακαλώ.
Άρα λοιπόν αυτό το οποίο μπορούμε επίσης να δούμε μέσα από αυτές τις τεχνολογίες, όλα τα RNA, δηλαδή όλη την έκφραση των γονιδίων, ναι, ποια γονίδια εκφράζονται σε ποια συγκεκριμένη στιγμή. Μπορούμε επίσης να δούμε τις πρωτεΐνες του, μπορούμε επίσης να δούμε τα μεταβολικά μονοπάτια, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι ζυμώσεις, γίνονται οι αναβολισμοί, γίνονται οι καταβολισμοί, λειτουργεί δηλαδή το όλο σύστημα. Και πολλά άλλα πράγματα, να μην μπερδεύουμε τώρα.
Ναι, τι να τα κάνουμε αυτά, αυτό είναι το ερώτημα.
Άμα τα ξέρουμε αυτά, ναι, τότε θα ξέρουμε ότι άμα έχουμε, για παράδειγμα, ζάχαρο, ξέρουμε ότι δεν θα φάμε ζάχαρο. Έτσι δεν θα φάμε ζάχαρη. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή να ζούμε σε περιβάλλοντα που δεν θα υπάρχει τέτοιου τύπου έκθεση. Το δεύτερο είναι ότι όσο περισσότερο αντιλαμβανόμαστε την γονιδιακή δράση και την έκφρασή της, τόσο και περισσότερα φάρμακα και περισσότερες διαφορετικές προσεγγίσεις για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα έχουμε. Είναι σαν να μου λέτε ότι, να μην το πω μηχανίστηκα τελείως, αλλά όταν ξέρεις όλο το σύστημα, τότε μπορείς να δεις και το σύστημα και να επένδυσες στο σύστημα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν η όλη ιστορία της ανθρώπινης γνώσης, είτε στα θέματα υγείας ή πολιτικής υγείας, είναι ακριβώς αυτά τα πράγματα. Δηλαδή πώς θα μπορέσουμε να ξέρουμε το άτομο αλλά και τον πληθυσμό. Πού? Μέσα στο συγκεκριμένο περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Διότι αν με βάλετε και εμένα σε ένα τελείως, αποστηρωμένο περιβάλλον, προφανώς δεν θα έχω προβλήματα κορονοϊού ή προβλήματα άλλων, ναι, συμπτώσεων που προέρχονται από τη φύση. Δηλαδή μια πλήρη απομόνωση από το περιβάλλον.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, αν ολοκληρώσατε αυτήν τη γνώση, ότι δηλαδή έχουμε πέντε ένοχα γονίδια, τα οποία αν τα έχει κανείς θα νοσήσει σοβαρά.
Με συγχωρείτε, μπορούμε να βρούμε άλλα 10 γονίδια. Γι' αυτό σας είπα ότι δεν είναι μόνο τα 5 γονίδια. Είναι τα γονίδια τα οποία φαίνονται, ναι, προς το παρόν. Οι έρευνες μας έχουν δώσει ότι παίζουν, είναι σημαντικοί παίχτες αυτά τα γονίδια.
Μάλιστα.
Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν, όπως υπάρχει, να σας πω, δεν θέλω, στο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν αυτοί που βάζουν τα γκολ, αλλά υπάρχουν και οι υπόλοιποι οι οποίοι βοηθούν αυτούς.
Για να μπουν τα γκολ. Αυτό που είπατε, η συνεργασία. Λοιπόν, αυτή η γνώση, εγώ θέλω να καταλάβω τώρα σε τι μας βοηθάει, πώς μας κάνει σοφότερους επί του πρακτέου.
Αν ξέρετε εσείς ότι δεν μπορείτε να περπατήσετε 1000 χιλιόμετρα, θα τα περπατήσετε?
Όχι.
Όχι. Αν ξέρετε εσείς ότι δεν μπορείτε να τεντώσετε πάρα πολύ το χέρι σας διότι υπάρχει ένα πρόβλημα, θα το τεντώσετε? Όχι. Αν ξέρετε εσείς ότι δεν πρέπει να φάτε, για παράδειγμα, στις έγκυες ή στις γυναίκες, στις λεχόνες, οι οποίοι λέμε για το G6PD, αυτό το περίφημο ένσημο, μη τρώτε κουκιά, επειδή ξέρουμε, λέμε δεν θα φας κουκιά και μέσα σε ένα χρόνο το παιδί μπορεί, η κουκιά και διάφορα άλλα φάρμακα βέβαια, τα οποία έχουν να κάνουν με σχετικές τέτοιου τύπου ενώσεις, τα οποία επιτρέπουν να γίνει μια παράπλευρη τροφοδοσία τέτοια, η οποία στον ένα χρόνο επάνω θα μπορέσει να λύσει το πρόβλημα και το παιδί δεν θα πεθάνει από την ενώσο αυτή.
Τώρα λοιπόν, εδώ λέω που το χρησιμοποιούμε, κύριε Σκούρα, θέλω να πω ίσως δεν διατύπωσα εγώ σωστά το ερώτημα. Το γεγονός ότι μπορούμε μέσα από ένα γονιδιακό έλεγχο να δούμε ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο είναι κάτι που δεν το κάνουμε στην κλινική πράξη, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, είναι και πολύ ακριβό.
Γιατί είναι πολύ ακριβό, αυτό θέλω. Είναι. Εκεί ήθελα να καταλήξω για να σας ρωτήσω πότε αυτός ο έλεγχος θα γίνει προσιτός, με την έννοια το ότι θα γίνει εύκολος και θα είναι και φτηνός, ώστε να ενταχθεί μέσα στα συστήματα υγείας για να τον εκμεταλλευτούμε.
Πριν 20-30 χρόνια, κύριε Κυσίδου, δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτό που λέμε τα τεστ, έτσι, τα γονιδιακά τεστ ή τα τεστ DNA ή όποια τεστ θέλετε. Γιατί δεν ξέραμε τις μεθόδους, έτσι, και ήταν πανάκριβο. Θα σας πω, για να κάνεις το γονιδίωμα του ανθρώπου έπρεπε πριν από 10 χρόνια να πληρώσεις γύρω στο 1 εκατομμύριο δολάρια. Σήμερα πληρώνεις 800 ευρώ και το κάνεις. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι ο τρόπος με τον οποίο μπαίνουν μέσα, μπαίνει η έρευνα στην διαχείριση, μπαίνει μέσα στην αντιμετώπιση όλων αυτών, είναι και θέμα χρόνου αλλά και πιστότητα των μεθόδων, έτσι.
Ναι.
Αυτό και περιμένουμε για τα εμβόλια. Τα εμβόλια ξέραμε περίπου πώς θα γίνει το εμβόλιο. Αλλά το πρόβλημα είναι τα εμβόλια αυτά τόσο ικανά, ένα, και δεύτερον δεν προξενούν ή ποιες βλάβες θα μπορούσαν να προξενήσουν. Οπότε για να μπορέσουμε να λύσουμε όλα αυτά τα μυστήρια, που δεν είναι μυστήρια, αλλά να κάνουμε όλες αυτές τις επιστημονικές αναλύσεις, περνάει και ο χρόνος και βέβαια και όταν αρχίζει και γίνεται μεγαλύτερη κίνηση, την έννοια και το πράγμα, έτσι είναι
και γεγονός. Τώρα βάλατε ένα ερώτημα, θέλετε να το απαντήσετε εσείς, εγώ θα σας το έβαζα, αλλά το είπατε μόνος σας, για τα εμβόλια.
Ναι, να απαντήσω τι.
Αυτό που ρωτήσατε.
Αν είναι καλό το εμβόλιο.
Όχι, αν είναι καλό το εμβόλιο. Βγήκε σε χρόνο ντετέ. Επειδή πέσανε όλη η επιστημονική η παγκόσμια κοινότητα, δόθηκαν τεράστια κονδύλια.
Και...
Ναι, λοιπόν.
Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πολύ δυναμικό, το οποίο όταν βρει πρόσφορο έδαφος, κυρία Κυσίδου, μπορεί να ανταπεξέλθει γρήγορα στις απαιτήσεις της κοινωνίας.
Μάλιστα.
Αρκεί η κοινωνία να καταλαβαίνει τι της γίνεται. Γιατί η κοινωνία καταλαβαίνει τους επιστήμονες, και εδώ θέλω να πω και τον πόνο μου, τότε μόνο όταν φοβάται. Άμα δεν φοβάται, δεν μας ενδιαφέρει, η μεταφυσική είναι καλύτερη, οι χαρτορίχτρες και πώς το λένε... Και
καφετζούδες, ναι.
Οι καφετζούδες είναι πιο καλές κλπ. Λοιπόν, ας προσέχουμε λίγο. Για να έχουμε.
Μάλιστα.
Εδώ θα σας μιλήσω ευθέως για τον λεγόμενο επιστημονικό εγγραμματισμό. Πρέπει να καταλαβαίνουμε τις πληροφορίες οι οποίες δίνονται και να μπορούμε να ξεχωρίζουμε την ήρυδα από το στάρι. Αν δεν μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, τότε και εμείς είμαστε ένοχοι στον δικό μας τον εαυτό και στους πλησίους μας.
Κοιτάξτε, κύριε Σκούρα, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, έχουμε μόλις λίγα λεπτά, θέλω να πω ότι εδώ εμπλέκονται και οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι είναι οι μεταφορείς της πληροφορίας, κάνουν τη γνώση πληροφορία. Προσπαθούμε όλοι, όχι πάντα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά δεν μπορεί και όλος ο κόσμος να έχει κριτήριο, διάκριση και το ίδιο μορφωτικό επίπεδο, ώστε να μπορεί να καταλαβαίνει τα πράγματα. Δεν μπορούμε να το ζητήσουμε συνολικά αυτό.
Δηλαδή, να ξέρει, κυρία Κυσίδου, ότι εδώ θα πρέπει να βγάλουμε την αξία και όχι το έλα εδώ, παιδί μου. Έτσι,
μάλιστα.
Για να τα λέμε και τα πράγματα.
Λοιπόν, ένα τελευταίο ερώτημα. Αυτό το γεγονός ότι το γονιδίωμά μας τελικά είναι αυτό το οποίο μας καθορίζει και καθορίζει και τη σχέση μας απέναντι στις διάφορες ασθένειες απειλητικές, όπως είναι η πανδημία. Αυτό,
όπως είναι
τώρα ανοίγει μια καινούργια πύλη, μια καινούργια γνώση και σε σχέση με τη δημιουργία καινούργιων φαρμάκων, κύριε Σκούρα.
Βεβαίως.
Αυτό που λέμε στοχευμένων και εξατομικευμένων.
Έτσι, αυτό που λέμε προσωπική υγεία, στοχευμένη υγεία κλπ. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα.
Μάλιστα.
Όπως τα λέμε. Ναι.
Λοιπόν.
Γιατί ο ιδιότυπος του καθενός θέλει και μια ιδιότυπη, αν το θέλετε, προσέγγιση.
Ναι.
Έτσι. Ναι.
Είναι πολύ συναρπαστικό να είναι ο καθένας μοναδικός σε αυτόν τον πλανήτη.
Είμαστε.
Είναι μια μοναδικότητα η οποία είναι συναρπαστική τελικά.
Ναι.
Αν όμως ήμασταν οι ίδιοι, θα μπορούσαμε πιο εύκολα να βγάλουμε φάρμακα, αλλά και να εξοντωθούμε πιο εύκολα.
Μεγάλο λάθος αυτό, κύριε.
Ναι, και να εξοντωθούμε, είπα, πιο εύκολα.
Γιατί τότε μία και έξω, ποιο θα είχες πιο καλό? Σήμερα μπορεί να είσαι ενάντια στον κορονοϊό, εντάξει, αλλά αύριο να είσαι ενάντια στον, ξέρω εγώ, κάποιον διαφορετικό παράκο. Καταλάβατε.
Λοιπόν, θα εμβολιαστείτε, κύριε Σκούρα?
Προφανώς θα εμβολιαστώ.
Μάλιστα.
Το εμβόλιο είναι ένα πάρα πολύ σοβαρή πρόληψη και δεν είναι μόνο για τον εαυτό μου, αλλά και για τον πλησίον.
Μάλιστα.
Και αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Έτσι. Και ας αφήσουμε και λίγο τους ειδικούς. Δεν είναι όλα εμπορεύσιμα τα πράγματα. Είναι εμπορεύσιμα. Αλλά δεν είναι όλα τόσο πολύ, πώς να το πω, χίδι. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν, υπάρχουν, ξέραμε για τα... Για αυτές εδώ τους μηχανισμούς με τους οποίους μας λένε για τα εμβόλια, ήταν γνωστοί σε εμάς. Απλώς επιταχύνθηκε η διαδικασία.
Μάλιστα. Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία και θα σας ευχηθώ καλές γιορτές, κύριε Σκούρα.
Κύριε Κεσίδη, και στους ακροατές σας. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.